Torbandura ture polisin Kenya da jene chafa fi chako julo katu anno jela olche. Isanis kan kaba manifi, lemle ito pead bato kofso dumi torbatan seera na lagare Kenya tifidu isani tifi. Harraga namas simanna isani ratiba namira gefa chudaf Kenya mana murti makadrati di atani katura ni otaw, abbane langa motuma polisin na mota kana ratira gada balatabar bada wanjiruf, yeron kora no torbantu ko nafa kenna muje chun gafa chui saatin, bella man debi aniru. Kananis abban seera polisin namoota lameen kana irra ashaara qubaa fuudhe ragaa kaanis akka wixata dhufu 2017 dhiyeessu ajajanii jiru. Dajanee caafaa fi caakkoo jilo waraqaa eenyummaa lammii Keeniyaa ta'uu isaanii agarsiisu qabaatanus haga yoonaa waraqaa eenyummaa kana akkamitti akka argatan wanti beekame ifa bahe hin jiru. Dabalataanis maqaan himatamaa tokkoffaa Dajanee caafaa maqaa nama lammii Itoophiyaa waan ta'ee fi eessatti akka dhalatanis akka qoratamu manni murtii kun ajajee jira. Himatamaa lammaffaa kan ta'e caakkoo jilo dhaddacha kana irratti anabbaama maatii jechuun manni murtii wabiitiin akka isa gadhiisu gaafatus abbaan seeraa garuu haga poolisiin eenyummaa keessan gadi fageenyaan qoratutti mirgi wabii isinii fayyamamuu hin danda'u jechuun dhorkaniiru. Lammiileen Itoophiyaa 137 dajaneenii fi caakkoon seeraan gara Keeniyaatti fidaniiru jedhaman murteen isaan irratti darbee amma mana hidhaa kiimaatii jedhamu keessatti argamu. Gochi seeraan alaan nama gara Keeniyaatti fiduu Keeniyaa keessatti yakka adabbii cimaa qabu yoo ta'u dajaneenii fi caakkoon yoo yakka kanaan badiinitti murame hanga hidhaa waggaa 30 yookaan qarshii shiilingii Keeniyaa miiliyoona 30 adabamuu danda'u. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.